Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaktiniz hayır olsun. Azatlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişinin ikinci sesli təqdimatçınız. Orbitte yeri. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Bugün qarşıdakı yarım saat ərzində biz 10 min ittihamına görə 9 il, 1 milyon ittihamına görə 4 il mövzusunda danışacağıq. Hüquqşünas Namizəd Səfərovla birlikdə. Namizəd bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Söhbət deputat mandatı alverinə görə həbs olunmuş keçmiş deputat Gülər Əhmədovaya iş icraçısının 4 il iş istəməsindən gelir. Əgər sizin də mövzula bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Siz bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efirə çarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizim hal-hazırda peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda azadlıq tifsinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarı sabah Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radyosu TV kanalında gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. 4 il cəza. Buna əvvəlcə münasibətinizi öyrənim. Sizcə çoxdur, yoxsa azdır?
Deməli, hər şeydən əvvəl onu qeyd eləyək ki, Gülər Əhmədovaya qarşı əgər söhbət böyün fərd kimin Gülər Əhmədovadan gedir, ona qarşı irəli sürülən ittiham, demək, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3-cü maddəsi ilə irəli sürülən ittihamdır. Bu cinayət ağır cinayətlər kateqoriyasına daxildir və 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub bu cinayətin törədilməsinə görə. Ondan başqa Gülər Əhmədovaya başqa bir kiçik maddədə irəli sürülür. Yəni 2 maddəli ittiham olunur. Bəli, siz çox düzgün qeyd elədiniz. Bugünkü gün tez bir şəraitdə, yəni olduqca qısa bir müddətdə məhkəmə araşdırması aparılaraq dövlət ittihamçısı tərəfindən Gülər Əhmədovaya törətdiyi cinayətlərə görə sübuta yetirilmiş hesab olunaraq ona 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb olundu. Doğrudan da mən izləyirəm mətbuatı, sonuncu 2 günün mətbuatını. İctimaiyyət bu xəbəri, yəni dövlət ittihamçısının Gülər Əhmədovaya qarşı belə bir ittiham irəli sürməsi, yəni cəza tələb etməsi olduqca sərt və təəccüblə qarşılandı və hesab edirəm ki, bu çox haqlı olaraq ictimaiyyət bunu belə başa düşməməz formada, yəni doğrudan da başa düşünülməzdir. Dediyiniz kimi, Azərbaycan məhkəmələrinin təcrübəsində, o cümlədən də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təcrübəsində cəmi 10 min manatlıq dələduzluq etməyə görə məhkum olunan qadınlar var. Özdə bunlar 1 yox, 2 yox, 10-dan artıqdır. Onların hər birinə 8-9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilibdir qadınlara. Müvafiq halda Gülər Əhmədova da qadındır. Mən bir vəkil nöqteyi nəzərindən, yəni müdafiəçi nöqteyi nəzərindən yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bizdə qanunlar olduqca sərtdir. Sovet dövründə, SSR dövründə olan qanunlarla, indi hal-hazır ki, müstəqilliyimiz dövründə olan qanunlar arasında olduqca bir gözə çarpan bir məsələ var. O da qanunların həddən artıq sərtləşdirilməsidir. Əvvəllər, məsələn, bir cinayəti törətmiş şəxsə görə o cinayətin sanksiyasında əgər maksimum bir cəza, məsələn, 10 il nəzərdə tutulursa, istəyir 10 dənə ona müxtəlif maddələr versinlər. Yəni 10 ildən artıq cəza verilməzdi. İndi bunların hamısı asılır. Yəni əslində cinayətlərin toplanması formasında, baxmayaraq ki, sənin məsələn törətdiyin ağır cinayətə görə 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur, sənə 12 ildə iş verə bilərlər. Yəni bir neçə maddəni toplaya bilərlər. Bu vaxt halda cəmiyyəti təəccübləndirən məsələ tamamilə başqa şeydir. Leylin əsərlərində biz vaxtilə hüquq elmini öyrənəndə orada Leylin bir mənalı şey deyirdi ki, Sovet Rusiyasında bir qanun hökm sürməlidir. Riyazan qanunları ilə Moskva qanunları və yaxud da ki, başqa bir vilayətin qanunları üst-üstə düşməlidir. bu Rusiyanın qanunlarıdır və insanlara da bu qanunlar eyni formada tətbiq olunmalıdır. Bu gün
seçili sanmadan yəni.
Bilirsiniz ki, Gülər Əhmədovanın törətdiyi ittiham olunduğu cinayət əməli son 2 ilin, yəni o hadisənin üstü açıldıqda dövrdən, yəni 2 il hələ tamam olmayıbdır. Cəmiyyətdə ən çox reaksiya, demək, səbəb olan, təəccübləndirən bir olaydı. Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Eşad Abdullayevin cəmiyyətə açıqladığı video görüntülərdən sonra hakimiyyət məcbur qaldı ki, Gülər Əhmədova barəsində cinayət işi qaldırsın.
Və xeyli müddət sonra.
Və xeyli müddət sonra. Hətta sizə deyim ki, orada adı hallanan Sevinç Babayevanın ölümündən sonra. Yəni, o vaxta kimin Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri də seçilməmişdi. Yəni, azad gəzirdi, yenə də cəmiyyətə meydan oxumaqda davam edirdi. Yəni, söhbət adicə bir insandan yox, Azərbaycan parlamentində təmsil olunan Yeni Azərbaycan partiyasının aparıcı şəxslərindən biri olan Gülər Əhmədovadan gedir və onun törətdiyi cinayət doğrudan da böyük rezonans doğuran, hətta yalnız bizim ölkədə yox, ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə rezonans doğuran bir cinayət idi. Mən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, əgər hakimiyyətin, yəni prokurorluğun əlində, yəni bu cəmiyyətdə gedən bu söhbətin qarşısına başqa cür ala bilmədiklərinə görə bu cinayət işini qaldırdılar. Yəni, onlar əllərindən gələn hər şeyi etdilər ki, bu cinayət işinin üstü ört bastırılsın. Çıxılmaz vəziyyətdə bu cinayət işini yəni, açıqladılar, yəni istintaq başladı. Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçildi və bugündə məhkəməyə veriblər. Ancaq ən qəribəsi odur ki, doğrudan da belə bir ağır cinayətə görə bugün prokuror bu xanıma qarşı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edir. Cəmiyyətdə soruşa bilərlər, nəyə görə? Axı, belə bir ağır cinayət törətmiş, cəmiyyətdə belə bir rezonansa səbəb olmuş bir hadisəyə görə, nəyə görə bu xanıma? Deməli belə çıxır ki, Azərbaycanda qanunlar ikili tətbiq olunur. Müxalifətçilərə törətmədikləri cinayətə görə, yaxud da ki, bilirsiniz, jurnalist Sərdar Əlbəyli güya ki, vurmadığı, əslində mən dəqiq bilirəm, vurmadığı bir silləyə görə bugünkü gün 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunubdur. Hansı ki, onun himayəsində də fiziki cəhətdən qüsurlanan bir uşağı da var.
Siz Sərdar Əlbəylidən misal çəkdiniz. Mən səhvə Zeynallı məsələsini xatırlatmaq istəyirəm.
Bəli.
Hansı ki, Gülər Əhmədovanın özünün şikayəti əsasında həbs olunub və eyni iddiamla saxlanılmışdı və olmayan, yəni ortalıqda olmayan, hətta əslində mən eşitməmişim, amma deyilənlərə görə orada Əvəz bəyin səsi eşidilmirdi. Verilən sübutlarda, yəni səs yazısında Əvəz bəyin səsi eşidilmirdi. Sadəcə Gülər Əhmədovanın özünün səsi eşidilirdi və ona görə yəni səsi eşidilməyən bir insana 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası vermək.
Məbləğ də onu da nəzərdə çatdırım ki, yəni 178-ci maddə, dələduzluq maddəsi olduqca məbləğlə olduqca bağlıdır. Yəni orada bir neçə maddənin bir neçə hissəsi var. Kiçik məbləğdir, xeyli miqdardadır, xüsusilə külli miqdarda olanda 178-ci maddənin 3-cü hissəsinə yetişir. Burada 1 milyondan söhbət gedir. Orada isə güya yəni, ki, 10 mindən söhbət gedir.
10 mindən söhbət gedirdi və bu da güya, yəni bilinmir ki, belə bir söhbət olmuşdu. Çünki yenə də deyirəm, eşitməmişəm, amma eşidənlərin sözlərinə görə o səslə əvəz bəyin səsi eşidilmirdi və ümumiyyətlə belə söhbət olub olmaması bilinmirdi. Və amma Gülər Əhmədovanın öz işində ekspertiza həmin videonun montaj olunmadığı və səslərin məhz həmin insanlara aid olduğu barəsində rəy vermişdi. Bu nə deməkdir?
Deməli, bugünkü gün bir mənalı şəkildə biz əgər bugün deyirsə ki, Gülər Əhmədovaya qarşı irəli sürülən ittiham məhkəmədə sübuta yetirilibdir. Yəni, bundan geri çəkilmək mümkün deyil. Verilən ittihamın həqiqət olduğu prokurorluq yəni dövlət ittihamçısı tərəfindən təsdiq olunubdur və həmin cinayəti törətməkdə o təqsirli bilinir. Prokurorun ittihamı ilə məhkəmə tərəfindən təqsirli bilinəcək. Sadəcə söhbət azadlığa məhrum etmə cəzasının müddətindən gedir. Yəni sizə inandırım ki, hətta bu olayda, bu hadisədə əslində Əvəz Zeynallı mühüm rol oynayır. Çünki Əvəz Zeynallıya qarşı irəli sürülən ittiham bir siz də dediyiniz kimi səsin məlum olmayan, hətta bəlkə də ekspertizadan keçirilməyən bir səs yazısına əsaslanırdısa, yəni mən inanıram ki, bu Gülər Əhmədova haqqında cinayət qaldırılmayacaqdı əgər o olay olmasaydı. O olay ki, bilavasitə orada Gülər Əhmədova zərər çəkmiş kimi, şikayət verən şəxs kimi keçirdi, geri çəkilmək mümkün olmadı və ictimaiyyətin təsiri altında bir cinayətçi qaldırıldı. Yəni, bir tərəfdən Gülər Əhmədova zərər çəkən şəxs kimi Əvəz Zeynalını hiss olunmayan bir audio yazı ilə ittiham edirdi. Ortaya Gülər Əhmədovanın bütün görünüşləri, yəni video yazı qoyuldu və hakimiyyət çıxılmaz vəziyyətdə bu cinayətçini qaldırmağa məcbur oldu. Sonradan da açıq-açıq, məsələn, necə izah eləyək ki, bugünkü gün prokuror Gülər Əhmədovaya 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyir. Yəni, bu ölkədə ictimaiyyət yoxdurmu? Yəni, hər adizə hüquq fakültəsinin birinci kursundan daxil olmuş hüquqşünasları qoyaq bir tərəfə. Cəmiyyətin hər bir üzvü, orta məktəb şagirdi də belə bir sual verə bilər. Gəlin, müqayisə edək. Bir tərəfdə məsələn, müxalifətçilərin və yaxud da ki, müstəqil fikir sahiblərinin ki, onlara qarşı hakimiyyət tərəfindən belə ittihamlar irəli sürüb, eyni ittihamlar, ondan da aşağı yüngülləşdirici hallar mövcud olan ittihamlar irəli sürüb 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verirlər. Nəyə görə Gülər Əhmədova 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmalıdır. Yəni artıq hakimiyyət bir avasitə mən belə başa düşürəm ki, Gülərə deyir ki, bugünkü gün sənə qarşı ittihamımız irəli sürməyimiz çıxılmaz vəziyyətdən irəli gəlir. Biz cəmiyyət qarşısında geri çəkilə bilmirik. Ancaq buna baxmayaraq sən sus. Sənin bu cinə ətrafında baş verən hadisələr barəsində cəmiyyətə və yaxud da istintaqa açıqlama vermə. Bunun da müqabilində biz sənə çar-naçar qalıb, yəni çıxılmaz vəziyyətdə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası hələ bəlkə də bugünkünün prokuror cəzanı tələb edib. Bəlkə də məhkəmə ondan da aşağı cəza verib, hətta açıb buraxa da bilər. Hətta mən inanıram ki, sabah ona mandatını da qaytara bilərlər ki, bağışlayın, gəlin hələ siz Milli Məclisdə öz missiyanızı davam elətdirin.
Yeri gəlmişən yerində də seçkilər keçirilməyib və həmin yer
boş qalıb. Boş qalıb.
Siyasi məhkəmələr adətən uzun çəkir. Biz bunu təcrübədə görürük. Həmçinin siz də izləyirsiniz bu məhkəmələri, amma bu Gülər Əhmədov məsələsi çox
yıldırım sürətli bir proses oldu. Bəli.
2-3 proses getdi və artıq iş istənilib və yəqin ki, gələn dəfə hökm oxunacaq və hamı üçün maraqlıdır ki, bu hökm necə olacaq. Söhbət məhkəmələrin gedişindən gedir, məhkəmənin gedişindən gedir. Niyə bunu belə tez bazar yəni bağlamağa çalışırlar bu məsələni? Ümumiyyətlə məhkəmənin gedişini necə qiymətləndirirsiniz?
Bir mənalı şəkildə bunu ictimaiyyətin nəzər diqqətindən gizlətmək məqsədi ilə edilir. Yəni, istər-istəməz, əgər proses uzun çəkirsə, o ictimaiyyət tərəfindən izlənilir, mətbuat tərəfindən izlənilir, prosesin gedişi mətbuatda işıqlandırılır. Beynəlxalq təşkilatlar bu prosesin, yəni adi proses deyil, bu prosesin gedişi ilə maraqlanırlar, məlumatlar toplayırlar. Ancaq müvafiq halda siz dediyiniz kimi, doğrudan da ildırım sürətli bir məhkəmə prosesi keçirildi. Orada bir ildən artıq istintaq getmişdi. Özdə o istintaqın deyirəm ki, başqa zararları da vardı və bilirsiniz ki, bu hadisələrlə bağlı Sevinç Babayevanın Türkiyəyə getməsi, onun orada müəmmalı şəkildə ölümünün aşkar olunması, bunların hamısı bir-birindən bağlıydı. Bütün bunların hamısını doğrudan da əgər normal bir istintaq aparılsaydı Respublika Prokurorluğu tərəfində, bunlara aydınlıq gətirməliydi. İkinci bir tərəfdən 1 milyon manatlıq dələduzluq faktından gedir və yəqin ki, orada yüzlərlə şahidlər dindirilmişdi. Ən azı müttəhimin elə dindirilməsinin özü orada bir neçə məhkəmə prosesində davam etməli idi. Ancaq çox qəribə bir məsələ vardı ki, bu ictimaiyyətdən gizlədildi. Qəribəsi də ondan ibarətdir ki, hər bir demək dələduzluq faktlarına görə zərər çəkmiş şəxs olmalıdır. Müvafiq halda ittiham verilmiş ittihama görə zərər çəkmiş şəxs Eşad Abdullayevdir. Digər ki, onun nümayəndəsi dəfələrlə məhkəmə ilə, hətta onların bugünkü məhkəmə çəkişmələri Avropa məhkəməsinə göndərilibdir. Onu zərər çəkmiş şəxs kimin prosesdə iştirak etmədən kənarlaşdırdılar. Bu da yenə də o deməkdir ki, heç kim, istintaqdan başqa heç kim, istintaq materialları ilə tanış olmasın, verilmiş ittihamın ərtərəfli araşdırılmasını tələb etməsin, gələcədə çıxarılan hökmdən şikayət verilməsin. İndi bugünkü gün doğrudan da yeganə bəlkədəki Azərbaycanda baxılmış bir cinayət işidir ki, dələduzluq cinayət işində zərər çəkən yoxdur. Zərər çəkən, yəni dələduzluq nə deməkdir? Zərər çəkənin etibarından suyu istifadə etməklə və yaxud da onu aldatmaqla külli miqdarda əmlakını ələ keçirmək. Bugün əgər ittiham tərəfi bunu sübut etmiş hesab edir ki, Elşad Abdullayevi aldatmaqla və yaxud onun etibarından suyu istifadə etməklə onun 1 milyon mu, yarım milyon mu əmlakı ələ keçiribdir, özü gələ bilmir bunun, onun burada nümayəndəsi mütləq prosesdə iştirak etməli idi. Və o ittiham tərəfi ilə eyni qaydada Gülər Əhmədovaya qarşı verilən ittihamı müdafiə etməli idi. Bugün bu yoxdur. Yəni sabah da ümumiyyətlə şərtə verilməyəcək bu hökmdən, hökm quyuya atıldı. İctimaiyyətdən gizlətmə məqsədi daşıyırdı bu ildırım sürətli proses.
Siz də bayaqlarım dediniz ki, ola bilər ki, hətta azadlığa buraxılsın birbaşa məhkəmə zalından. Və bu cür fikirlər hətta sosial şəbəkələrdə də gəzir ki, Güllər Əhmədova ya hakim 3 il, ya 2 il, ya da ki, birbaşa şərti azadlığı şərti azadlığa buraxacaq onu. Ola bilərmi, həqiqətən də bu reallaşa bilərmi? Yəni, bunu edə bilərlərmi?
Hər şeydən əvvəl qeyd edeyim ki, əgər bu olsa, demək bu A olmuş olar. Yəni, bugünkü gün fikirləşirəm ki, prokuror qanunvericilə görə prokurorun neçə il istəməsindən asılı olmayaraq, əgər həmən irəli sürülən ittiham maddəsində 12 rəqədə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını da tutulubsa, məhkəmə bunu yəni 10 ildə verə bilər, 12 ildə verə bilər, baxmayaraq ki, prokuror cəmi 4 il cəza istəyibdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, yəqin ki, bu əvvəldən planlaşdırılmış bir məhkəmə prosesidir. Bizdə prokurorluqla məhkəmə əl bir işləyirlər, yəni bu mənada birbirlərinin razılığı ilə aparırlar. Bugün məhkəmələr müstəqil deyillər və bir tərəfdən icra hakimiyyətinin mən deyərdim ki, nümayəndəsidir da, bugünkü Güllər Əhmədova hakimiyyətin bir nümayəndəsidir. Baxmayaraq ki, müstəqil bir hakimiyyət qolunu təmsil edirdi, ancaq o parlamentin də necə formalaşdırıldığı hamımıza bəllidir və hakimiyyət tərəfindən tam açıq şəkildə müdafiə olunur və ona görə də mən də gözləyirəm ki, sabah doğrudan da məhkəmə onun barəsində şərti məhkum etmə cəzası da tətbiq edə bilər. Belə bilər, bəli.
Bununla bağlı yəni heç kim onlardan heç nə soruşmayacaq.
İctimaiyyət bilirsiniz ki, bugünkü gün ictimaiyyət ümumiyyətlə sayılmır ölkədə. Baş verən hadisələrə əhalinin necə reaksiya veriləcəyi heç kimi maraqlandırmır. Nə prokurorluğu, nə hakimiyyəti, nə də ki məhkəməni. Məhkəmə də, prokurorluq da fikirləşməlidir ki, yəqin ki, ictimaiyyət əgər olsaydı Almanya və yaxud da bir başqa bir demokratik ölkə və yaxud da isə məsələn Gürcüstan, bəli, ictimaiyyət tərəfindən bu suallar veriləcəkdir ki, necə oldu ki, əvəz Zeynallıya həmin maddə ilə siz 9 il iş verdiniz və yaxud da ki, kiçik bir maddə ilə ittiham olunan Sərdar Əlibəyliyə güya bir sillə vurmağa görə 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verirsiniz. Nəyə görə 1 milyonluq dələduzluqda ittiham olunan elə bir vəzifələr daşımış, parlamentin üzvü olmuş, parlament mandatları ilə alver etmiş bir şəxsə 4 il verirsiniz. Yəni, ictimaiyyətin sualları bu var, ancaq o suallara cavab verən yoxdur. Yəni, ictimai rəylə bizim ölkədə heç kim hesablaşmır.
Salam, Güllər Əhmədov ilə bağlı Elşad Abdullayevin yayınladığı videolardan həmişə hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup istifadə edir. Son videolarda isə bir neçə dəfə cənab İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağının qeyd olunması son videonu yəqin ki, xatırlayırsınız. Hörmətli prezidentimizi çətin vəziyyətdə qoyur. Axı bundan artıq daha nə deyilməlidir, nə göstərilməlidir? Hörmətli prezidentimiz bu qrupu cəzalandırsın, İlham sevərlərdən gəlib bu ismarış. Uca Tanrıya Əvəz bəyi azadlıqda görmək, Ural qəzetini yenidən oxumaq arzusu ilə inşallah Qoşqar və atası bu fikirdədir. Mən son videoya diqqəti çatdırmaq istəyirəm. Orada Elşad Abdullayev ilə Sevinç Babayevanın dialoqu idi və orada Sevinç Babayeva deyirdi ki, Güllər Əhmədova istinad edərək deyir ki, Güllər mənə deyib ki, artıq pul prezidentin stolunun üstündədir. Yəni, belə fikirlər də vardı. Məhkəmələrlə bağlı. Adətən, kimsə məhkəmənin qərarından narazı qaldıqda şikayətçi tərəfdən gedir söhbət və yaxud da ki, hər iki tərəfdən gedir söhbət. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edir və yaxud da ki, Ali məhkəməyə müraciət edir və ən əsası Avropanın İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib öz haqqını tanıya bilər. Amma indi məhkəmə Güllər Əhmədova 4 il və yaxud da ki, ondan aşağı və şərti azadlığa buraxsa sizin dediyiniz kimi, onda kim bu hökmdən şikayət vermək imkanına malikdir?
Demək, qanunvericiliyə görə bugün prokuror çıxarılmış hökmdən protest verə bilər. Lakin müvafiq halda bildiyimiz kimi hələ məhkəmə hökm çıxarılmamışdan prokuror cəmi 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyibdir. Yəni, formal olaraq baxsaq, sabah Güllər Əhmədov barəsində bir şərti cəza ilə hökm çıxarılsa və yaxud da ki, 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılsa, prokuror tərəfindən protest verilə bilər. Ancaq mən sizə əmin edirəm ki, istənilən hökm çıxarılsa belə bu şikayət, bu protest daxil olmayacaqdı məhkəməyə. Və bununla da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində çıxarılmış bu hökm qanun qüvvəsinə minəcək.
Cəmiyyətin hər hansı bir nümayəndəsi, hər hansı bir hüquqşünas, hər hansı bir vəkil və yaxud jurnalist və yaxud sıradan bir işçi, deputat deyək, yenidən müraciət etsə bununla bağlı məhkəməyə nə cavab verəcəklər buna? Yəni qanunvericilikdə nə nəzərdə tutulur bununla bağlı?
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulur, yalnız proses iştirakçıları çıxarılmış hökmdən şikayət və protest verə bilərlər. Proses iştirakçıları da təqsirləndirilən şəxsdir, zərər çəkən şəxsdir, digər tərəfdə prokurordur, dövlət ittihamçısıdır, müdafiəçidir. Müvafiq halda heç kim yoxdur. Yəni o hökmdən, çıxarılacaq hökmdən şikayət veriləcək subyekt böyüncünün yoxdur. Yəni Azərbaycan məhkəmələrində də bu böyün belə çox qəribə bir nüans yaranıbdır. Heç təcrübələrdə olmayan bir məsələdir. Hökmdən şikayət verən yoxdur. Deyir, həm qatıq yaralanıbdır, çörək də və acıda doyubdur. Yəni hər kəs öz payını rahat istədiyi qədər alır və heç bir hökmdən də şikayət verilmir.
İndi bu, yəni bu boyda bir məsələ, yəni beynəlxalq miqyasda müzakirə olunan bir məsələ, Azərbaycanın imicinə mənfi təsir edən bir məsələ. Söhbət konkret olaraq bütün seçkilərin, yəni 2005-ci il seçkilərinin və ondan sonraki bütün parlament seçkilərinin gölgə altında salan, nəticələrini gölgə altında salan bir videonun görə olan bir məhkəmə, deputat mandatının alveri gedən bir məhkəməyə görə bu cəza, hansısa bir cəzanın verilməsi və yaxud da ki, verilməməsi, yəni deyirsiniz ki, bu susqunluqla bitəcək hər şey?
Hal-hazırda bizdə cəmiyyətdə hökm sürən susqunluğu biz hamımıza yaxşı bəllidir. Düzdür, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda, müxalifət mətbuatında bu məsələlər kifayət qədər işıqlandırılır. Lakin hiss olunur ki, cəmiyyət elə bil ki, baş verənlərə biraz da yox, hətta kifayət qədər susqun yanaşır. Yəni, apatiya ilə yanaşır. Cəmiyyətdə baş verən bu hadisələr ki, bizim ölkəmizin imicinə həddən artıq mənfi təsir göstərir, cəmiyyət tərəfindən doğrunda bir mənalı şəkildə belə etinasız qarşılanır. Ona görə də sosial şəbəkələrdə yenə davam elətdirilir. Hamıya bəlli ictimai xadimlər, müxalifət liderləri, nümayəndələri, fəalları buna öz etirazlarını bildirirlər və hesab edirəm ki, yəqin ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu məhkəmənin hökmündən sonra, məhkəmə qərarından sonra bu baş vermiş bu hadisəyə öz siyasi qiymətlərini verəcəklər. Ancaq çox qəribədir ki, hakimiyyət əvvəl olduğu kimi də yenə də bax, müvafiq halda Azərbaycanın imicinə olduqca mənfi bir zərbə vurulduğuna heç fərqinə varmış.
Bu beynəlxalq təşkilatların hansısa bir rəy verməsinin hansısa bir işe yarayacaq mı?
Hər şeydən əvvəl Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndələri yəqin ki, bu məsələyə öz mənfi rəylərini verəcəklər və bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlar da fikirləşirəm ki, reaksiya verərlər ki, yəni doğrudan da hər şeydən əvvəl ikili standartlar göz qabağındadır. Müxalifət nümayəndələrinə qarşı çıxarılan hökmlər, onların ağırlığı və hal-hazırda hakimiyyət nümayəndəsinin, parlament təmsilçisinin törətdiyi cinayətə görə ona verilən belə bir yüngül, ağır cinayətə görə yüngül cəza.
Aydın Namizəd bəy, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və hamının diqqətindədir bu məhkəmənin nəticələri. Yəqin ki, bir neçə gün sonra hamımız öyrənəcəyik. Yəqin ki, son prosesdə bununla bağlı bir hökm çıxarılacaq və biz də biləcəyik və dinləyicilərimizi də, tamaşaçılarımızı da eyni zamanda oxucularımızı da məlumatlandıracaq bu bütün məlumatlar barəsində. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində Ermənistan, Azərbaycan prezidentlərinin son görüşü, yəni bugün keçirilən Viyana'da keçirilən görüşü barəsində ən son məlumatları da eşidə biləcəksiniz. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab Bəyərlər, bu gün görüşmədə düşündüyüm. Ayrıq içində sən gəldin. insan hakları.
Eğer azadlık isteğine göre insanları hapishaneye atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana hıyanet ise, ben de vatan hainiyim.
Bak budur vatan hainlerinin. Ben de özleri işçi edip ortaya çıkardım.
Azerbaycan'da ümumiyetle siyasi mahpus anlayışı pratik olarak yoktu. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay inşallah bu güllə tapanca ilə vurur?